Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Bible Cure for Prostate Disorders ni Dr. Don Colbert ay isang maikling aklat pangkalusugan na inilathala ng Siloam Press noong 2002 bilang bahagi ng seryeng New Bible Cure. Nakasentro ito sa pag-iwas at pangkalahatang pangangalaga sa mga suliranin sa prostate, kabilang ang mga sintomas na kaugnay ng paglaki ng prostate at ang pangamba tungkol sa sakit sa prostate. Pinagsasama ng aklat ang pananaw na Kristiyano sa kabuuang kalusugan ng katawan, isip at espiritu at ang payo tungkol sa pagkain, ehersisyo, bitamina, suplemento at ng halamang gamot. Hindi ito malalim na aklat-aralin sa urology, kundi isang madaling basahing panimulang gabay para sa lalaking nais umunawa sa mga praktikal na hakbang sa prostate health. Ipinapakita ni Colbert na hindi lamang operasyon, radiation o gamot ang usaping dapat pag-isipan, lalo na sa pag-iwas. Gayunman, ang mga sintomas sa pag-ihi at anumang hinala ng kanser ay nangangailangan pa rin ng agarang pagsusuri at gabay ng lisensyadong doktor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maagang pagkilala sa mga sintomas at pagpapatingin bilang unang proteksyon. Mahalagang diin ng aklat ang maagang pagkilala sa pagbabago sa pag-ihi at sa pangkalahatang kalagayan ng prostate. Makatuwiran ang focus na ito dahil ang prostate ay nakapaligid sa daanan ng ihi. Kapag lumaki o may ibang suliranin ang glandulang ito, maaaring humina ang daloy ng ihi. Magkaroon ng patak-patak na pag-ihi, pakiramdam na hindi lubos na nauubos ang laman ng pantog, o madalas na pagbangon sa gabi upang umihi. Hindi automatikong nangangahulugan ang mga sintomas na ito ng kanser. Maari silang may ugnay sa benign prostatic hyperplasia o hindi kanser na paglaki ng prostate, ngunit maari ring magkahawig ang mga sintomas ng iba pang kondisyon. Kaya ang tunay na praktikal na aral ay hindi ang sariling pag-diagnose, kundi ang hindi pagbaliwala sa pagbabago. Inilalahad ng aklat ang maagang pagtuklas at matalinong paggamot bilang bahagi ng pag-aalaga sa sarili. Sa kasalukuyang pagtingin, mahalagang idagdag na ang pagpili ng pagsusuri ay dapat nakabatay sa edad, panganib, sintomas, kasaysayan ng pamilya, at pag-uusap sa klinisyon. Ang mabilis na pagpapatingin kapag may dugo sa ihi, lagnat, matinding pananakit o biglang hirap umihi ay lalong mahalaga. Nagiging kapaki-pakinabang ang mensahe ng aklat kapag ang pag-iwas ay tinuturing nakatuwang ng medikal na pagtatasa, hindi kapalit nito. Ikalawa, pagkain, aktibong pamumuhay. At timbang bilang batayan ng pag-iwas, iniugnay ni Colbert ang prostate health sa mas malawak na mga gawi sa pamumuhay, lalo na sa pagkain at regular na pagkilos. Ang ganitong balangkas ay mahalaga sapagkat hindi hiwalay na usapin ang kalusugan ng prostate mula sa kalusugan ng puso, metabolismo, timbang at antas ng enerhiya. Binibigyang pansin ng aklat ang mga pagkaing may likas na sustansiya at ang halaga ng pagiging aktibo sa halip na umasa lamang sa isang produkto o mabilisang lunas. Sa praktikal na antas, ang payong ito ay nagtutulak sa mambabasa na pagmasdan ang pang-araw-araw na pattern tulad ng dami ng gulay at prutas, kalidad ng pagkain, pag-iwas sa sobrang na prosesong pagkain at kakayahang maging regular sa paglalakad o iba pang ehersisyong angkop sa katawan. Ang mga pagkaing tulad ng kamatis, pakwan, pink grapefruit at ilang prutas at gulay ay binabanggit sa kaugnay na material bilang mga pagkaing sinasabing prostate friendly. Ngunit hindi dapat gawing garantiya laban sa sakit ang anumang iisang pagkain. Ang mas matibay na punto ay ang pagpili ng pangmatagalang dietary pattern kaysa paghabol sa isang sangkap. Para sa mambabasang Pilipino, maisasalin ito sa mas madalas na gulay, prutas, isda o ibang balanseng protina, sapat na tubig at paggalaw na kayang panatilihin. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng prostate care sa araw-araw na disiplina, hindi lamang sa sandaling may sintomas. Ikatlo, bitamina at suplemento bilang pantulong. Hindi automatikong pangunahing lunas. Isa sa malinaw na paksa ng aklat ang paggamit ng bitamina at mga suplemento upang suportahan ang immune system at pangkalahatang kalusugan. Ang pananaw na ito ay umaayon sa espesyalisasyon ni Colbert sa nutritional medicine at sa layunin ng seryeng magbigay ng natural na opsyon. Gayunman, mahalagang unawain ang hangganan ng ganitong payo. Ang salitang suplemento ay nangangahulugang pandagdag sa pagkain at pangangalagang medikal. Hindi kapalit ng masustansyang dieta, diagnosis, o paggamot na kailangan para sa isang partikular na kondisyon. Nagkakaiba ang kalidad, dosis, pakikipag-ugnayan sa gamot, at ebidensiya para sa bawat produkto. Dahil dito, Ang pinakamakatuwirang paggamit ng bahaging ito ng aklat ay bilang panimulang tanong para sa doktor o parmasyutiko, ano ang layunin ng suplementong ito? May katibayan ba para sa aking kondisyon? Ligtas ba ito kasama ng aking iniinom na gamot? At gaano katagal ito susubukan? Mahalaga ito lalo na sa mga lalaking may iniinom para sa presyon ng dugo, pampalabnaw ng dugo, diabetes o mga sintomas sa ihi. Hindi rin dapat ipagpalagay na ligtas ang lahat dahil natural ang pinagmulan. Ang kapaki-pakinabang na ambag ng aklat ay ang pagpapalawak ng usapan tungkol sa nutrisyon. Ngunit ang responsabling pagbasa rito ay nangangailangan ng pag-iingat sa mga pangakong sobra ang lawak at ng personalisadong payong medikal. Ika-apat, saw palmetto, pygium, stinging nettle at epilobium sa natural na lapit, particular na binabanggit sa material na kaugnay ng aklat ang saw palmetto, pygium, stinging nettle, at epilobium parviflorum bilang mga halamang tradisyonal na ginagamit sa mga suliranin ng prostate. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naiiba ang buklet sa karaniwang pangkalahatang gabay para sa kalalakihan tahasan nitong inilalapit ang mababasa sa mundo ng herbal remedies. Ang saw palmetto ay matagal nang ginagamit sa mga produktong para sa sintomas ng paglaki ng prostate. Ang pygium at stinging nettle ay inilalarawan din bilang mga halamang ginagamit sa tradisyonal na suporta para sa urinary symptoms. Samantalang ang epilobium ay iniugnay sa pagpigil ng pamamaga. Ngunit ang tradisyonal na paggamit ay hindi kapareho ng tiyak at napatunayang paggamot. Magkakaiba ang formulasyon, dami ng aktibong sangkap at resulta ng mga pag-aaral sa mga halamang ito. Sa makatuwid, hindi dapat ituring ang listahan bilang reseta o dahilan upang ipagpaliban ang konsultasyon. May mahalagang luhika sa pag-uusisa tungkol sa mga halamang gamot, lalo na kung ang layunin ay guminhawa ang banayad na sintomas at pagbutihin ang lifestyle. Subalit kailangan ang maingat na pagsala ng impormasyon dahil maaring may side effects o interaksyon sa ibang gamot ang herbal products. Ang pinakamagandang pagbasa sa bahaging ito ay bilang mapa ng mga karaniwang natural na opsyon na dapat talakayin ng tapat sa healthcare professional. Hindi bilang katiyakang kaya nilang pigilan o gamutin ang prostate cancer. Panghuli, pananampalataya at holistic na kalusugan, ngunit may malinaw na hangganan sa medisina. Ang natatanging identidad ng The Bible Cure for Prostate Disorders ay ang pagsasanib nito ng health advice at kristyanong pananaw. Ang mensahe nito ay ang pagnanais na maging malusog ay maaring tingnan bilang pag-aalaga sa buong pagkatao, katawan, isip at espiritu. Para sa mga mambabasang komportable sa ganitong balangkas, nagbibigay ito ng wika upang iugnay ang pagkain, ehersisyo, disiplina at pag-asa sa kanilang pananampalataya. Hindi ito simpleng detalye sa estilo dahil ito ang dahilan kung bakit naiiba ang aklat sa isang purong klinikal na pamflet. Gayunman, ang holistic na pananaw ay pinakamainam kapag hindi nito binubura ang pagkakaiba ng espiritual na suporta at siyentipikong paggamot. Ang panalangin, komunidad at personal na paninindigan ay maaring makatulong sa pagharap sa takot at sa pagpapanatili ng healthy habits. Ngunit hindi nila napapalitan ang pagsusuri para malaman kung impeksyon, benign enlargement o kanser ang sanhi ng sintomas. Katulad nito, hindi ligtas ang malawak na pahayag na ang natural na paraan ay walang side effects sapagkat maging herbal supplements ay maaaring magkaroon ng panganib o interaksyon. Sa mas balansing pagbasa, ang aklat ay kapaki-pakinabang bilang faith-oriented wellness guide. Ang lakas nito ay ang paghimok sa responsabling pag-aalaga sa sarili. Ang limitasyon nito ay ang pangangailangang iugnay ang mga natural na mungkahi sa kasalukuyan at individualisadong payong medikal. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa lalaking nais ng maikli at madaling sundang introduksyon sa prostate health, lalo na kung bukas siya sa kristyanong pananaw at sa mga natural na paraan ng pag-aalaga sa katawan. Maari rin itong maging panimulang babasahin para sa asawa o kapamilyang tumutulong umunawa sa mga sintomas sa pag-ihi, pag-iwas at mga tanong na dapat ihanda bago magpatingin. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng maagang pagkilala sa sintomas, pagkain, ehersisyo, nutrisyon at pagtalakay sa ilang kilalang halamang gamot. Sa alip na ilarawan ang prostate problem bilang usaping nalulutas lamang sa klinika, inilalagay nito ang pangangalaga sa araw-araw na pagpili at personal na disiplina. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil hindi lamang ito listahan ng sintomas o technical na paliwanag ng paggamot. May malinaw itong faith-based at nutritional medicine na lente at sadyang ginawa bilang maigsi, madaling basahin at praktikal na buklet. Kasabay nito, dapat maging maingat ang mambabasa sa mga pahayag tungkol sa natural remedies. ang prostate symptoms ay maaaring magkaroon ng magkakaibang sanhi at ang herbal products o supplements ay hindi otomatikong ligtas, epektibo o angkop sa lahat. Kaya ang pinakamatalinong gamit ng aklat ay bilang dagdag na gabay para magpatibay ng healthy habits at maghanda ng mga tanong para sa doktor. Hindi tutuksam ko na matanggapalit ng pagsusuri, diagnosis o paggamot, lalo na kung nagpapatuloy, lumalala o biglang sumusulpot ang mga sintomas. Kung gusto mong sumuporta Don Colbert MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.